Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamainit na mga balita ngayong ikasyam ng Enero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, 30,000 na bagong infections na itala sa New South Wales at 16 na pagkamatay, habang Victoria nakapagtala ng mahigit 44,000 na bagong kaso at 4 na pagkamatay. Novak Djokovic tatanggap ng pagkaing gluten-free at laptop na magagamit habang nasa immigration detention. At sa balita sa Pilipinas, pumalo sa mahigit 26,000 ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, nakapagtala ang New South Wales ng 30,062 na bagong COVID-19 cases at 16 na pagkamatay mula sa virus. Itinuturing ito na isa sa mga araw na may pinakamaraming namatay mula na magsimula ang pandemya. 1,927 na katao ang nasa ospital, tumaas ito mula sa 1,795 kahapon Sabado. 151 naman ang nasa ICU mula sa nakaraang 145. Nakapagtala ang NSW ng 98,986 na mga test results kahapon. Ito ay mababa ng mahigit o halos 117,000 na naproseso noong araw ng Biyernes. Sa Victoria naman, nakapagtala ng 44,155 na bagong COVID-19 infections sa naiulat na period nitong umaga at 4 naman na dagdag na pagkamatay. Sa pamagitan ng RAT test, 22,051 cases ang natukoy, habang 22,104 naman ang natukoy sa pamagitan ng PCR test. 752 na katao naman ang nasa ospital, kasama ang 104 na nasa intensive care at may 23 na naka-ventilator. Samantala, ayon sa Serbian Prime Minister na si Ana Brnabic, tuloy ang paglaban para matulungan ang tennis player na si Novak Djokovic na kasalukuyang nasa Immigration Detention Hotel sa Melbourne. Matatandaan na hindi pinayagang makapasok sa bansa ang world number 1 noong Miyerkules matapos sa kanselahin ng border officials ang kanyang visa dahil sa pagkabigo nitong matugunan ng entry requirement ng lahat ng non-citizens ay dapat na fully vaccinated kontra COVID-19. Ani Brnabic, nakausap niya Australian Foreign Minister na si Marie Spain, at positibo naman ang feedback nito tungkol sa mga kahilingan ng tennis player.
Upravo sam se pre pola sata čula sa ministarkom spoljnih poslova Australije.
Just spoke half an hour ago with Australian Foreign Minister Marie Payne. We had a constructive conversation about the whole situation. Us as the government and President Vukic too, we're in constant contact. President is talking to Novak and we are talking to the Australian government. We are doing our utmost to make this easier on Novak. In any case, until the final decision, Novak will stay in Park Hotel.
U svakom slučaju, nažalost, on do finalne odluke ostaje u Park Hotelu.
Yan ang tinig ni Serbian Prime Minister Ana Brnabic sa pamagitan ng tagapagsalin. Ayon pa kay Brnabic, tatanggap si Djokovic ng gluten-free food na kanyang hiniling at bibigyan din ito ng laptop at SIM card para naman makausap nito ang kanyang pamilya. Nakatakdang magsimula ang Australian Open sa 17 ng Enero. Samantala, kinikwestiyon naman ang timing ng pagkakaroon ng COVID infection ni Novak Djokovic at aplikasyon nito para sa exemption na makapaglaro sa Australian Open. Bago pa man ang pagdinig sa korte bukas, kaugnay ng kanselasyon ng kanyang visa na una nang isinumite ng kanyang mga abogado, ang isang dokumento na nagpapakita na nagkaroon ito ng COVID-19 noong December 16. At nakakuha siya ng sulat mula sa Chief Medical Officer ng Tennis Australia na nagbibigay sa kanya ng exemption. Pero makikita sa ilang larawan ng atleta na nailathala na dumalo si Djokovic sa official ceremony sa ngalan nito sa mismong araw na nabanggit. At nang sumunod na araw, December 17, dumalo naman ito sa awards ceremony para sa mga bata kung saan hindi ito nakasuot ng face mask. At ayon sa tennis writer na si Ben Rothenberg, ang deadline para sa pagsumiti para sa exemption request sa Tennis Australia ay noong 10 ng Disyembre. 6 na araw ito bago ang petsa ng mga dokumento na nagpapakita na nagka-COVID-19 si Djokovic. Sa ibang balita naman sa Australia, naghahanda ang mga residente sa ilang bahagi ng Queensland para sa higit na masamang panahon nitong weekend matapos na manalanta ng ilang bagyo sa maraming bahagi ng estado. Isang lalaki ang nasawi habang ilang dosena ang nailigtas at may ilang nawawala pa rin matapos ng matinding panahon na nagdulot ng labis na pagbaha sa estado. Ang naging pagbaha na dulot ng ex-tropical cyclone Seth ay bumagta sa baybayin at nanatili sa bahagi ng White Bay region. Muling inulit ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk ang mga babala na inilabas ng State Emergency Service para sa lahat ng mga taga-Queensland na maging maingat. Kaugnay naman ang pagbabago sa mga kailangang pagpapatest para sa COVID-19 kung saan ang sino man na nasuring positibo sa COVID-19 gamit ang mga rapid antigen test ay hindi na kailangan magpa-PCR test. Simula bukas, Lunes, January 10, ang sinumang manggagawa o empleyado na nagpositibo sa COVID-19 gamit ang rapid antigen test ay maaaring makakuha ng Federal Pandemic Leave Disaster Payments. Ani Emergency Management Minister Bridget McKenzie, tatanggapin ang mga resulta ng RAT test kasama ang mga regular na PCR test simula bukas, Lunes. Sa ilalim ng scheme, maaaring makatanggap ng hanggang $750 ang sino man na hindi nakapasok sa trabaho kahit na isang araw lamang dahil sa COVID-19 positive o nag-alaga para sa sino man nakasama sa itinuturing na close contact base sa binagong depenasyon nito. At sa balita naman sa Pilipinas, kinumpirma ng Department of Health ang 26,458 na bagong coronavirus cases kahapon, araw ng Sabado. Sa ulat ng Reuters, sa pinakahuling bulletin ng DOH, lampas na sa mahigit 2.93 million ang naging kumpirmadong kaso sa Pilipinas mula na magsimula ang pandemya, habang umabot naman sa mahigit 52,000 ang mga namatay, habang 265 ang naitala na pagkamatay kahapon, araw ng Sabado. At sa balitang sports naman, ang Australia ay on track para sa kanilang 4-0 Ashes series na pangunguna kasunod ng ika-apat na araw ng Ashes test. Ang batter ng Australia na si Usman Khawaja ay tahimik naman sa mga kritiko at binigyan ng kanyang justification ang tinatawag ng Australia na test team kung saan ito ay nakascore ng declaration prompting century na nakatulong sa Australia na makapag-set kontra sa England ng target na 388. Ipinagdiwang naman ni Khawaja ang kanyang test recall na may knockout na 137 noong Webes at sinundan ito noong Sabado o kahapon, at sinabi ng Pakistan-born Australian left-hander scorer na 101 not out na ito ay higit na nakapanghina sa England.
Surreal moment. I've never got a back-to-back hundreds in first-class cricket, obviously let alone test cricket, so it's pretty special. Just do a few prayers when I go out, and then every 50, 100, I do a few prayers. Might have been a few more this time.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maulap na magliliwanag din, 28 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 31. Sa Melbourne, maulap sa 24. Maulap din sa Hobart, 24. Sa Canberra, makulimlim sa 27 degrees. Asahan naman ang ilang pag-ulan sa Wollongong, 24. Medyo uulanin din sa Sydney at Newcastle at parehong 27. Sa Brisbane, maulap, 29 degrees. Sa Cairns, may kalat-kalat ng pag-ulan, 33 degrees. At sa Darwin, maulap, 34 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga. Annalyn Violata nag-uulat para sa SBS Filipino.
subang makinig na iba pang kwento na tulad ito, makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.